Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat 8. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun seshanba, 2009-yilning 28-iyuli jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
WBA tasnifi bo'yicha jahon chempioni Ruslan Chagayev jahon boks uyushmasi qarori bilan chempionlik unvonidan mahrum qilindi. Novosibirsk viloyatida 6 nafar o'zbekistonlikni o'ldirganlikda gumon qilingan 2 shaxs qo'lga olindi. AQSh prezidentining yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan so'zlashuvlar olib bordi.
Xabarlarning to'liq tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Ulna gumbazdir, tuyniga eshigidan yo'q nishon. O'zbekistondagi ayollar qamoqxonasi shahardan nariga ko'chiriladigan bo'ldi.
Bu ayollar salonasida oddiy misol hojatxonada, hojatxonaga kirib chiqqandan keyin qo'lini tayish uchun hech qayerda bir kran yo'q.
Tanaffusdagi chempionga dam berildi. Ruslan Chagayev martabadan mosuvo bo'ldi. Rossiyada o'zbeklarni o'ldirgan shaxs qo'lga olindi.
У нас нету точных данных и национальной принадлежности, точные анкетные данные и данных граждан.
Алданган ўзбек мардикори боғдан айрилган боғбон ва икки фарзанди 159-да айбланган андижонлик отахон ҳикоялари эркин микрофон эшитиришида. Топганинг тойга буйурсин, ўзбек мардикорлар топган пул асосан тойларга сарф бўлмоқда.
Жоқ, пулимиз қолим чиқариш керак, оғил уйлаш керак. Еби шу азоқат ортиб қолса шу жойга сатсамиз.
Демак, бугунги дастуримизда ана шулар. Bularga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, demak, eng so'nggi yangiliklarga so'nggi tahrirni qalam bilan bermoqda. Marhamat, endi eng muhim yangiliklardan boshlasangiz, Ruslan Chagayev martabasidan ayrilgan gaplar eshitildi.
Ha, rahmat. Assalomu alaykum. WBA toifasi bo'yicha jahon chempioni, hozirga qadar ringga O'zbekiston bayrog'i bilan tushib kelgan Ruslan Chagayev jahon boks uyushmasi qarori bilan chempionlik unvonidan mahrum qilindi. Zglat.ru saytining xabar qilishicha, o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayevdan WBA tasnifi bo'yicha tanaffusdagi chempion degan unvon tortib olingan. Yangi tuzilgan reytingga muvofiq, rossiyalik bokschi Nikolay Valuyev WBA tasnifi bo'yicha jahon chempioni deb e'tirof etilgan. Boks assotsiatsiyasining yangi ro'yxatida birinchi o'rinda Ruslan Chagayev va ikkinchi o'rinda amerikalik bokschi Jon Ruiz qayd etilgan. Ayni paytda Valuyev manfaatlarini himoya qiluvchi Sauerland Event promotorlik kompaniyasi vakili Chris Mayer WBA qaroridan mamnun ekanini ma'lum qildi. Joriy yilning 30-may kuni boks bo'yicha o'ta og'ir vazndagi jahon chempioni maqomi uchun o'zbekistonlik Ruslan Chagayev va rossiyalik Nikolay Valuyev o'rtasida Helsinkida bo'lib o'tishi kerak bo'lgan jang qoldirilgan edi. 3-chi marotaba qoldirilgan jangdan so'ng Valuyev komandasi Chagayevdan chempionlik unvonini tortib olishni so'rab, Jahon boks assotsiatsiyasiga shikoyat arizasi topshirgan edi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Novosibirsk viloyatida 6 nafar o'zbekistonlikni o'ldirganlikda gumon qilingan 2 shaxs qo'lga olindi. Novosibirsk viloyati ichki ishlar boshqarmasidan Sibir Krai.ru axborot agentligiga ma'lum qilishlaricha, kuni kecha Novosibirsk shahrining Maligina ko'chasidagi axlatxonadan bo'yniga pichoq tortilgan jasad topilgan. Organ xodimlari mazkur jinoyatga aloqadorlikda gumon qilingan 2 shaxsni qo'lga olgan. 1987 va 1975-yilda tug'ilgan aytilayotgan bu shaxslar muqaddam sudlangan bo'lib, tergov paytida ular 1 oy oldin ishlash uchun Novosibirsk viloyatiga kelgan 6 nafar O'zbekiston fuqarosini o'ldirganini ham tan olgan. Xitoy armiyasi markaziy shtab rahbari Chen Binde 27-yil kuni Pekinda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston mudofaa vazirligi rasmiylari bilan uchrashdi. Ma'lum bo'lishicha, Markaziy Osiyo harbiy qo'mondonlari yaqinda Xitoy va Rossiya harbiylarining 5 kunlik tinchlik missiyasi 2009 deb nomlangan harbiy mashqlarda kuzatuvchi sifatida ishtirok etganlar. Xinhua agentligining bildirishicha, Markaziy Osiyo qo'mondonlari bilan uchrashuvda Chen Binde Xitoy hukumati Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida mudofaa va xavfsizlik sohalarida hamkorlik qilishga katta e'tibor qaratdi. Ketganini alohida ta'kidlagan. Xitoy rasmiysi shuningdek, mintaqa xavfsizligi va barqarorligini himoya qilishdagi Shanxay hamkorlik tashkiloti rolini yuqori baholagan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi yuqori lavozimli rasmiylaridan biri Taliban jangarilarining kelasi oyga belgilangan prezidentlik saylovi o'tkazilishini barbod qilishi mumkinligidan tashvish bildirdi. BMT yordam missiyasi rahbari Kai Erde fikricha davom etayotgan zo'ravonliklar tufayli 20-avgust kuni fuqarolar saylov uchastkalariga borishdan qo'rqishi mumkin. BMT rasmiysining ushbu bayonotidan biroz avval noma'lum shaxslar prezidentlikka asosiy da'vogarlardan biri hisoblangan Abdulla Abdulla yordamchisi ketayotgan mashinani tutdilar. Oqibatda Abdulla Abdullaning yordamchisi tan jarohat oldi, uning haydovchisi esa voqea joyida nobud bo'ldi. Yakshanba kuni prezidentlikka nomzodlardan biri ketayotgan mashina jangarilar hujumiga uchradi. Dushanba kuni esa Nongarxor viloyatida jangarilar saylovoldi kampaniyasi ishtirokchilarini o'qqa tutgan oqibatida bir kishi tan jarohat oldi. O'tgan hafta davomida Taliban jangarilari Xost viloyatida hukumat binolariga ham hujum uyushtirdi. Ayni paytda Buyuk Britaniya qo'mondonligi dushanba kuni Afg'oniston janubida ro'y bergan portlashda britaniyalik ikki harbiy nobud bo'lganini e'lon qildi. Joriy oy davomida Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklarda britaniyalik jami 22 harbiy nobud bo'ldi. Shuningdek, bugun Hilmand viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida qo'riqchilik shirkatining mahalliy 8 xodimi nobud bo'ldi. AQSh prezidentining yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili George Mitchell bugun Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan uchrashdi. Uchrashuvda Isroil Falastin tinchlik jarayoni va Isroilning Falastin hududidagi qurilish ishlarini to'xtatish masalasi muhokama qilindi. George Mitchell bosh vazir Netanyahu bilan uchrashuvda mazkur masalalarda ijobiy natijaga erishilganini ma'lum qildi. George Mitchell Falastin va Isroilga borishdan oldin Suriya va Misrga tashrif buyurib, ikki davlat rahbarlari bilan tinchlik muzokaralari va Isroil bilan Arab davlatlari munosabatini normallashtirish kabi masalalarni muhokama qildi. Ayni paytda prezident Barak Obamaning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jeyms Jons Isroilga safar qilishi kutilmoqda. Ozodlik radiosida 28-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Iron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanayi Tehrondagi norozilik namoyishlari chog'ida qo'lga olingan fuqarolar ushlab turilgani taxmin qilinayotgan qamoqxonani yopish to'g'risida buyruq berdi. Iron matbuoti parlament deputati Kozim Jaloliyning mahbuslar huquqlarini himoya qilish imkoniyatlari yo'qligi tufayli Qahrizoq qamoqxonasini yopish to'g'risida qaror qabul qilindi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Iroq rasmiylariga ko'ra hozirgi kunda 300 ga yaqin namoyishchi hanuz hibsda saqlanmoqda. Muxolifat esa prezident saylovga qarshi Tehronda o'tkazilgan namoyishlar chog'ida qo'lga olingan barcha fuqarolarni zudlik bilan ozod etishni talab qilib kelmoqda. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Iroqqa safar boshladi. Oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Iroqqa borgan Robert Gates mamlakat bosh vaziri Nuri al-Maliki va mudofaa vaziri Andel Qodir Yasin bilan uchrashadi. AQSh rasmiylarining bildirishicha Gates o'z safari chog'ida iroqlik sunni, shia va kurdlarni AQSh qo'shinlari 2011-yilda Iroqni tark etgunga qadar mavjud siyosiy kelishmovchiliklarni bartaraf etishga undaydi. Bundan tashqari Robert Gatesning xavfsizlikni ta'minlash maqsadida Iroq qo'shinlariga qurol-yarog' va harbiy jihozlar yetkazib berish masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. AQSh mudofaa vaziri o'zining ikki kunlik safari davomida yaqinda mahalliy saylovlar o'tkazilgan Kurdiston muxtor viloyatiga ham borishni rejalagan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
internetdagi nashrimizga marhamat, tashrif buyuring. Demak, nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistondagi ayollar qamoqxonasi shahardan nariga ko'chiriladigan bo'ldi. Tanaffusdagi chempionga dam berildi. Ruslan Chagayev martabadan mosuvo bo'ldi. Rossiyada o'zbeklarni o'ldirgan shaxs qo'lga olindi. Topganing to'yga buyursin. O'zbek madhkorlar topgan pul asosan to'ylarga sarf bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentdagi ayollar qamoqxonasi shahardan tashqari hududga ko'chirilmoqda. Bu tadbir Toshkent shahrining 2000 2200 yillik yubileyini nishonlash arafasida shaharni rekonstruksiya qilish rejasiga asosan amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda 1200 dan ortiq mahkumalar saqlangan bu qamoqxona Chor Rossiyasi davrida askarlar yashash uchun kazarma sifatida qurilgan edi. O'tgan asrning 30-chi yillarida esa Qizil Armiya askarlarining maskani bo'lgan bu kazarmalar ayollar qamoqxonasiga aylantirildi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddindan tinglaymiz.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimi Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda Toshkent shahridagi 64-7 sonli ayollar saqlanadigan qamoqxona mahkumalari shahar chetidagi Zangiota tumanida joylashgan 64-1 sonli qamoqxonaga ko'chirilayotganini tasdiqladi. Bu xodimning aytishicha, mahkumalar ko'chirilyapti va bu shahar hokimligining Toshkent shahar rekonstruksiyasi rejasi asosida amalga oshirilmoqda. Boshqarma xodimi bundan boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bu ayollar qamoqxonasi Toshkent shahar markazidan Quyliq mavzesiga ketadigan yo'l ustida joylashgan edi. Deyarli shahar markazida. Ana shu qamoqxonada jazo muddatini o'tagan inson huquqi himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevaning aytishicha, bu qamoqxonaning mahkumalarning yaqinlari uchun yaxshi tomoni ham bor edi.
Yana bir yaxshi tomoni, bilasiz, bizni O'zbekiston qamoqxonalarida mahkumalarni va ularning oila a'zolarini bir kuttirish, shafqat qilishni yaxshi ko'rishadi. Shunday vaziyatlarda ham bu mahkumalarning qarindosh urug'lari shu Qo'yliqqa yaqin joydagi xonadonlarda arzon narxda bemalol turib 2 kunmi 3 kunmi shu qarindoshlar bilan nimani kutish imkoniyatiga ega bo'lishardi.
Lekin, deydi Mo'tabar Tojiboyeva, qamoqxona ichkarisida mahkumalar uchun hech qanday sharoitlar yaratilmagan edi.
Shu 1200-1400 nafar mahkumalarning cho'milish uchun hammom deb ataluvchi joyda faqatgina 3 krandan suv oqardi xolos. Butunda 2 otryad mahkumalari cho'milishga kirishadi. Bu degani 1 kunda 2 soat, 2 yarim soat ichida o'sha 3 dona kran bilan 200-300 ayollar qisqa muddatda cho'milib chiqib ketishga majbur bo'lishadi. Bu ayollar salonnasida oddiy misol hojatxonada hojatxonaga kirib chiqqandan keyin qo'lini tayish uchun hech qayerda bir kran yo'q. Umuman kran ishlamaydi. Hattoki shu hojatxonalar ham ma'lum vaqtlarda ochilib, ma'lum vaqtlarda yopiladi. Meditsina davolanish uchun imkoniyatlar ham juda ham og'ir edi. Sababi u yerda misol uchun vich kasali bilan, spid kasali bilan chalingan, o'pka kasallar bilan, boshqa kasalliklar bilan kasallangan bemor mahkumalar birgalikda yotkizilardi. Aralash-quralash yotkizilardi. Buni sababini bilmayman.
Deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Uning so'zlariga ko'ra, haqiqatan ham bu binolar askarlar yashaydigan kazarmalarga o'xshab qurilgan va yuzlab mahkumalar bitta tom ostida yotishardi.
Bittagina etajda 120-ta, 130-tadan ortiq mahkumalar saqlanadi. Bular doimiy gavjum, bir-biriga xalaqit bergan, bir-biriga nima qilgan holatda. Endi ayollar qamoqxonasidagi 2-chi va 4-chi otryadlar 8-chi otryadlar haqiqatdan ham siz aytgandek bir kazarmalarga o'xshagan joy. Hozir bitta otryad 2 etaj hisoblanadi. Shu bitta otryadda 200-tadan tortib 300-tagacha mahkumalar yotishadi. Kravatlar 2 qavatli.
Mo'tabar Tojiboyeva mahkumalarning qamoqxonada qilayotgan mehnatlari xususida to'xtalib shunday deydi.
Bu ayollar kolonnasidagi mahkumalar ishlashadi. Ba'zi juda ko'p, taxminan bir 100-150 nafar ayollar mahkumalar dnevalnoy vazifasida ishlashadi. Bu ya'ni o'sha juda ham yaxshi maosh to'lanadigan, ya'ni kerak paytda muassasa xodimlariga soxta hujjatlarni rasmiylashtirishda ko'mak beradigan va qo'shib quloqlik qiladigan mahkumalarga to'lanadigan haq bu. Bu mahkumalarga 20,000 dan 40,000 so'mgacha oylik maosh to'lanadi. Lekin ishlab chiqarish zonasida ishlovchi turli xil universitetlarda va boshqa turli xil mamlakat miqyosida o'tkaziladigan tadbirlar uchun bayroqlar, kiyim-kechaklar hamda qamoqxonalar uchun matraslar, buflatlar tikadigan mahkuma ayollarining vaziyati o'ta og'ir, chunki ular juda tezlik bilan buyurtma kelib qoladigan bo'lsa, sutkalab ishlashadi va ularga qo'shimcha ish haqi haqida gapirishni ham umuman hojat yo'q. Qo'shimcha bir buxanka non yoki bo'lmasa bir kurushga qaynoq suv ham berilmaydi. Ularning oladigan oylik maoshlari shu 200 so'm, 300 so'm juda oshib kesa 1000 so'mga borishi mumkin.
Mahkumalar Zangiota tumanidagi qamoqxonada ham ishsiz qolishmaydi. Bu yerda ham tikuvchilik sexlari bor, lekin sharoitlarning avvalgi qamoqxonaga nisbatan yomonroq ekanligi aytiladi. O'zmetronom internet saytining yozishicha, bu yerda hozir erkak mahkumlarning 3ta kolonnasi jazo muddatini o'tamoqda. Ayollar yashaydigan binolarda hali issiq suv hamda onalar va bolalar uchun maxsus xonalar ham yo'q. O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, mahkumalarni ko'chirish 1-sentyabrgacha davom etadi.
Sadriddin lavhasi yerda Ulna gumbazdir tuyuniga eshigidan yo'q nishon. O'zbekistondagi ayollar qamoqxonasi shahardan nariga ko'chadigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xabarlarda eshitganimizdek, WBH toifasi bo'yicha jahon chempioni, hozirga qadar ringga O'zbekiston bayrog'i bilan tushib kelgan Ruslan Chagayev jahon boks uyushmasi qarori bilan chempionlik unvonidan mahrum qilindi. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayevdan WBA toifasi bo'yicha tanaffusdagi chempion degan unvon tortib olingan. Yangi tuzilgan reytingga muvofiq rossiyalik bokschi Nikolay Valuyev HBA tasnifi bo'yicha jahon chempioni deb e'tirof etilgan. Boks assotsiatsiyasining yangi ro'yxatida 1-o'rinda Ruslan Chagayev va 2-o'rinda amerikalik bokschi Jon Ruiz qayd etilgan. Tafsilotlarni Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Shu yilning may oyida Ruslan Chagayev va rossiyalik Dev Nikolay Valuyev o'rtasida Helsingida bo'lishi kerak bo'lgan jang ortga surilgan edi. O'shanda o'zbekistonlik Chagayevning qonidan gepatit belgilari topilgani bildirilgan va kasallikning yuqishidan xavfsiragan rossiyalik Valuyev o'yindan bosh tortgandi. Buning ortidan Chagayev tanaffusdagi chempion deb e'lon qilingandi. O'tgan oy esa Oq Tayson laqabli Chagayev ukrainalik mashhur bokschi Vladimir Klichkodan chempionlik kamarini tortib olishga urinib ko'rdi, ammo Chagayev texnik nokaut bilan jangni raqibi Klichkoga boy berib qo'ydi. O'sha jangdan roy o'tib, Chagayev jahon boks uyushmasi qarori bilan chempionlik unvonidan mahrum qilindi. Ruslan Chagayevga promotorlik qilayotgan Germaniyadagi Universum Box Promotion shirkati vakili Kristof Haverkamp jahon boks uyushmasi qarori haqida gapirar ekan, o'zbekistonlik bokschining chempionlik unvonidan mahrum etilgani haqida ularga jahon boks uyushmasidan rasman bildirish bo'lmaganini aytdi.
There's nothing in the written version now up to now in our offices. We are waiting for that.
Hozirga qadar bizga bu haqda yozma tarzda hech qanaqa bildirish bo'lmadi. Biz kutyapmiz, dedi Chagayevga promotorlik qilayotgan Germaniyadagi Universum Box Promotion shirkati vakili Kristof Haverkamp. 30 yoshli Ruslan Chagayev Vladimir Klichko bilan bo'lgan bellashuvga qadar 26 ta jang o'tkazgan. Ulardan 25-tasida g'alaba qozongan. Bitta jangni durang natija bilan yakunlagan va biror marta ham yutqizmagandi.
Just one loss against Klitschko, that's not a big thing. So everybody can have a loss against a champion like Klitschko.
Faqat bitta mag'lubiyat Chagayev uchun katta yo'qotish emas. Klitschko kabi bokschilarga ko'plar bas kela olmagan. Hozir Chagayev navbatdagi jangga tayyorlanyapti va u hali ham Universum Box Promotion a'zosidir, dedi Christopher Haverkamp.
He's just preparing himself for the next fight and he's still a member of Universum, so not a problem.
Ammo Chagayevning kimga qarshi ringga tushishi hozircha noma'lum.
In the next couple of weeks there will be something announced who's fighting against him or where he's going to fight somebody. So that's it.
Kelasi haftalarda Chagayevning kim bilan jang qilishini e'lon qilamiz, deb bildirdi Ruslan Chagayevga promotorlik qilayotgan Germaniyadagi Universum Box Promotion shirkati vakili Kristof Haverkamp. O'zbekistonda esa hukumat nazoratidagi matbuot Ruslan Chagayev haqida gapirmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Mahalliy aholi orasida esa Chagayev O'zbekistondan butunlay ketib qolgan va Germaniya fuqaroligini olgan degan ovoza tarqalganini aytadi andijonlik sport ishqibozlaridan biri.
O'zbekistondan ketib qolibdi deb eshitdik. Germaniya fuqaroligini olibdi deb ketib qolibdi deb eshitdik. Shunga bizni o'zimdan O'zbekistonda ham ko'p gapirmay qo'ydi bizni. Radio televideniyada Chagayev to'g'risida umuman gapirishmay qo'ydi. Shu tashli bir ash chempion bo'lgandan keyin Valuyev yutgandan keyin bir 6 oydan keyin umuman men eshitmadim Chagayev to'g'risida.
Keyingi 2 yil davomida O'zbekiston matbuotida Ruslan Chagayev haqida umuman gapirilmaganini navoiylik boshqa bir muxlis ham tasdiqlaydi.
Umuman dom berasizlar, 2 yildan beri umuman dom berasizlar, aytilmaydi. Ikkita jang o'tkazdi. o'tkazdi masalan istagan undan keyin 2007-yil 14-aprel valyuta g'alaba qozondiku shundan yetib borayotgandan keyin 2008-yil yanvardan boshlab don daraksiz ketdi u masalan jang o'tkazdi britaniya askaridan himoya qildi kamarin keyin bu 2009-yil 21 iyun kuni vladimir klichkoga imkoniyatni boy berdi o'sha lekin o'zbekistonda ham aytilmadi u gap umuman aytilmaydi masalan sport radiosi bor o'zbekistonda o'shanda norbek niyozovning arena dasturi bor o'shanda muxlislar telefon qilib so'ramoqchi bo'ladi endi ruslan aka nima uchun yotilmayapti deb so'ramoqchi bo'ladi lekin o'zbekcha beradi hammasini aytilmay
ammo o'zbekistonlik boksga promotorlik qilayotgan germaniyaning universum boks promotion shirkati vakillari ruslan chagayevning o'zbekistonni butunlay tark etgani haqidagi gap so'zlarini rad etdi shirkat vakili Georg Nolte chagayev klichkoga qarshi so'nggi jangni o'zbekiston bayrog'i ostida o'tkazdi va bo'lajak janglarda ham o'zbekiston nomidan chiqadi deb aytdi ruslan bilan suhbatlashganimda u menga ringga tushganida doim o'zbekistondagi 25 million odam qo'llab quvvatlovini his qilib turishini va bundan faxrlanishini aytgan u germaniyalik emas o'zbekistonlik bokschidir deya bildirdi o'zbekiston o'zbekistonlik bokschiga promotorlik qilayotgan Germaniyadagi Universum Box Promotion shirkati vakili Georg Nolte.
Demak, eshitganimizdek, tanaffusdagi chempionga dam berilgan Ruslan Chagayev martabasidan mosuvo bo'lgan havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhtaram tinglovchi, birozdan so'ng Novosibirsk viloyatida 6 nafar o'zbekistonlikni o'ldirgan shaxslar qo'lga olingani haqidagi xabar tafsilotlarini e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa e'tiboringizni O'zbekistonga, ya'ni O'zbekiston Yevropa ittifoqi aloqalariga qaratsak, 28-iyul kuni Toshkentga kelgan Yevropa ittifoqining Troika formatidagi nufuzli hayati delegatsiyasi O'zbekiston rasmiylari bilan so'zlashuvlarini boshladi. Tashrif davomida Yevropa Ittifoqi rasmiylari O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov va Tashqi iqtisodiy aloqalar va investitsiyalar va savdo vaziri Elyor G'aniyev bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Shvetsiya tomoni O'zbekiston bilan har tomonlama muloqotni davom ettirish niyatini bildirmoqda. Tafsilotlar Alisher Siddiq lavhasida.
Yevropa Ittifoqi Troikasi Ittifoqning Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel, Shvetsiya Tashqi ishlar vazirligining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha mutasaddisi Malena Mot, Yevropa Ittifoqi komissiyasining mutasaddisi Gunnar Birant va Shvetsiya elchisi Hans Ulshenlardan tarkib topgan. Ilk bor ushbu safar joriy oy boshida Yevropa Ittifoqiga raislik qilish navbatini olgan Shvetsiya yetakchiligida amalga oshirilmoqda. Yevropa Ittifoqining maxsus vakili Pyer Morel Toshkent uchrashuvlari odatiy tusda o'tayotganini aytdi. Har doimgidek tashqi ishlar vaziri va tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri bilan uchrashamiz va bu gal Shvetsiyaning Markaziy Osiyo bo'yicha dasturini muhokama etamiz, dedi Pyer Morel. Yevropa Ittifoqiga raisligi davrida Shvetsiya Markaziy Osiyo bo'yicha rejalashtirayotgan asosiy tadbiri, demak, sentyabr oyida Bryusselda o'tkaziladi. Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlarini birma-bir shaxsan taklif etib chiqayotgan Shvetsiya tomoni birgalikda jahon moliyaviy bo'hroni va inson huquqlari masalasini muhokama etishni rejalashtirmoqda. Bugungi Toshkent so'zlashuvlari diqqat markazidagi masalalar Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasidan chetga chiqmaydi, deydi Shvetsiya Tashqi ishlar vazirligining mutasaddisi Jan Nyberg.
The Swedish work program for Uzbekistan during our presidency. Including a cooperation council that's going to be held.
Biz Yevropa Ittifoqiga raisligimiz davrida O'zbekiston bo'yicha dasturlarimizni taqdim etamiz. O'zbekiston bilan o'tkaziladigan hamkorlik anjumani va Markaziy Osiyo strategiyasi yuzasidan fikr almashamiz. Afg'oniston xavfsizligi kabi mintaqaviy masalalarga to'xtalamiz. Inson huquqlari masalasi ham so'zlashuvlar diqqat markazida bo'ladi, dedi Jan Nyberg. Yevropa Ittifoqi rasmiylari inson huquqlari masalasini rasmiy Toshkent oldiga qanchalik qat'iy qo'yishini shved diplomatlari aytayotgani yo'q. Ammo Stokgolm rasmiylari oktyabr oyida O'zbekistonga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni qayta ko'rib chiqish jarayonida O'zbekiston hukumatining o'zi bu jarayonga ta'sir qilishi mumkinligini ta'kidlayotir.
There are some signs of steps forward, but there are also things who still need to be done.
Ayrim olg'a qadam tashlanganining nishonalarini ko'ryapmiz, ammo hamon qilinishi lozim bo'lgan narsalar qolib ketyapti. O'zbekiston tomonidan vaziyatni yaxshilash tomon yana chora ko'rilishini kutib qolamiz, dedi Shvetsiya Tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha mutasaddisi. Joriy oy boshidan buyon Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlariga birma-bir tashrif buyurayotgan Yevropa ittifoqi diplomatlari yo'l-yo'lakay har bir davlatda ro'y berayotgan o'ziga xos voqealar rivojiga duch kelmoqda. 2 hafta avval Troykaning Dushanbe safari Tavildaradagi harbiy amaliyotlarga, Bishkek safari esa prezidentlik saylovlar arafasidagi mashmashalarga to'g'ri keldi. Yevropa ittifoqi delegatsiyasi 29 iyul kuni kechqurun Ashxobodga ham safar qiladi. Ushbu safar esa Ashxobod va Boku o'rtasida Kaspiy dengizi zaxiralari ustidan tortishuvlar yana avj olgan vaqtga to'g'ri kelmoqda. Ushbu voqealarning barchasi Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlarining Yevropa ittifoqi bilan aloqalariga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.
28 iyul kuni Toshkentga kelgan Yevropa ittifoqining Troika formatdagi nufuzli delegatsiya tashrifi borasida keyingi eshitishlarimizga yana to'xtalamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Jizzaxdan, 22 yoshda, o'zi aytmoqchi, elning molini boqib tirikchilik qiladi. Suhbatdoshimiz Jizzaxning bir tashlandiq joyida bog' qilgan va oqibatda badavlat kishilar tarafidan bog'i tortib olingan kishi haqida xabar bermoqchiman deydi.
Bir qari odam 82 yildan beri bog' qilgan edi. Bog' bo'lganda 3-5 yil bog' bo'lgan. Bog' bo'lgandan keyin uyga hozir boshqa odam.
O'sha yerni birov egalik qilmoqchi edi. Shuni tushuntirib bering-chi menga,
ha? Qo'yibdi, ha, shunday. Olib qo'yibdi, ha.
Kim olib qo'yibdi?
Sal bo'yoq odam bor, o'sha olib qo'yibdi yerda.
Qayerda bo'lyapti edi bu gap?
Jizzaxda.
Jizzax kattaki endi, qayerda Jizzaxni?
Yo'q, bir sapqozi bor Jizzaxda. Jizzax shahri mana Jizzax shahri, Haydovat mahallasi.
Suhbatdan ma'lum bo'ldiki, bog'ini qaytarib olishni yoki yetishtirgan meva daraxtlari uchun hech bo'lmaganda tovon olishni istagan bog'bon O'zbekiston ombudsmeni Sayyora Rashidovaga ham murojaat qilgan, ammo bu murojaatlar samarasiz ketgan ko'rinadi. Bizga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi suhbatdoshimiz asli buxorolik, ammo hozir Rossiyada mardikorlik qiladi.
Buxorodam.
Meni bu yerga aldab olib kelishdi deb gap boshladi suhbatdosh.
Meni bir tasi aldab bu yerga olib keldi, choychadan oshdi, choy bo'lyapti.
Kim siz aytayotgan odam? Ism familiyasini ayta olasizmi?
Ism familiyasini?
Ha.
Meni olib kelgan bola Jabbor Mirjalol.
Jabbor Mirjalol. U qayerdan bu? Qanaqa bir shirkatmi bu odam yolli degan? Nima bu?
Shirkat emas. Posrednik, da, короче. Posrednik, shuni aldab olib keldi, mana shunday palon joyga boramiz aka, mashina deysiz, sizga oyiga 1000 dollar beradi, deb aldab olib kelgan bu yerga.
Keyin nima bo'ldi kelgandan keyin?
Kelgandan keyin mana ancharoq birga ishlashdik, mana tushunaqa shunaqa, biroq 2 oy birga ishlashdik ular bilan. Keyin bor pulni bermadi, uyga pul do'taylik. Pasholvon qira bo'lsang bor, pul yo'q. Xazayin bermadi. Xazayindan so'rasak, men tinigacha kapelkacha rasud qilganman dedi. Yo'lim pulim topilsa xudo xolosa uyga qaytaman. Zerikib ketdim shunaqa Rossiyadan. Kecha 4 oy shunaqa deb telefon qiluvdim. Chiqsang aytishadi deb o'shanga telefon qiluvdim. Dardim otishib qochaydi.
Suhbatdoshimizga ko'ra u yo'l kerak pulni topgan zahotiyoq o'z yurtiga qanot qoqib uchib ketmoqchi. Hozircha u uyga ketayotgan mardikorlarga qarab, og'a sog' borsangiz avval onamlarga salom aytingdan nari o'tmayapti. Navbatdagi qo'ng'iroq O'zbekistonning Qarshi shahridan. 22 yoshdagi bu qarshilik yigit o'sh shahrida faoliyat yuritgan moliyaviy piramidadan yaxshilik chiqadimi deb so'raydi.
Qarshida faoliyat ko'rsatdi o'zi. Ko'p kishi o'sha bilan bo'lganda men politikada o'sha yerda biznesga a'zo bo'lgan, kirgan biznesga mahsulot xarid qilgan. O'sha o'zi so'rashtirsangiz, Quick kompaniyasi haqida internetga Quick sayti bo'ladi, Quick.net degan. O'sha muammo hozir faoliyat to'xtab qoldi. Ko'p kishi o'zini million-millionlar pulini tikkanda unga bekasmi?
Eshityapman.
Kompaniya mana eksklyuziv mahsulotlar bilan shug'ullanadi, sotish bilan. Kechasi mana bank o'rnida tashkil qilingan internet orqali biznes qilaydi, internet orqali. Hozir O'zbekistonga o'sha faoliyat to'xtab qoldi. Men juda qarshida ham shu faoliyat etyapti o'zi. Ofisini yopildi, Toshkentga ketishgan edi. Yopilib qoldi. Ko'p kishi o'zini pulini tikkan, har bir kishi kami 1 million 100 000 pul tikkanda, men pul tikmagan mahsulot olgan, короче, biznes bo'ladi deb endi kishini oxirini bilmoqchi edim. Ko'p kishi yana bo'lganda nimaga har gapga kelgan. Shu haqida to'g'rilab bo'lmoqchi edim. Kelajagi bormi yo mana shunaqa kelyapmanda.
O'zingizdan pul tikish shaklida bu tashkilotga.
Ha, ha. Senga to'layman o'sha kompaniya nima qo'ydi? Haqiqatan, lekin dokumentalni deyishadi. Dokumentlarni ko'rmaganmizda, bor deyishgandi. Biz ham shunga qancha xarajat qilganmiz. Shuni bilmoqchi edim-da oxirini.
Qarshilik bu suhbatdoshimiz savoliga kompyuter dasturlari mutaxassisi toshkentlik Bahodir Namozov javob berdi.
Sichevoy markin, gerbalas, tam yana boshqa narsalar, u hammasi piramida-yu. Shuncha paytdan beri bittasi yo'qolib, ikkinchisi qaytib kelyapti. Hech bo'laveradi u narsa.
Yo, Bahodir aka, bu odamlar aytayaptiki, mana pullarni olib keyin g'oyib bo'lib qoldi. Pullarimizni qaytarib beradimi, keladimi degan savol qo'yishyaptida.
Ha. Atadiyot Rusadagi bir gap bor edi. Amal. Bu prinsipi manchi bekorga kutishadi, ular pul olgan bo'lsa hech qachon qaytib kelmaydi ular.
Bahodir Namozov fikrlari edi. Bir balosi bo'lmasa, shudgorda quyruq na qilur. Qopqondagi qo'y dumbasini ko'rgan aqlli tulkining miyasiga kelgan ilk fikr shu bo'lgan. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlar, yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlamasini tinglamoqdasiz. Aytsam o'ldirarlar, aytmasam o'lam. Navbatdagi suhbatdoshimiz bizni ko'p yillardan beri eshitib kelayotgan 70 ni qoralagan andijonlik otaxon.
70 ga kirgan sizlarning ijozingizlarman Andijondan. Elbaz nimalarga ko'ra men atama aytmay turaman.
Otaxonning ikki o'g'li 159, ya'ni mavjud tuzumga tajovuz qilishda ayblanib, qamoqda jazo o'tayotgan ekan. Ichim to'la dard, ichim to'la gap deydi otaxon.
Ko'p bo'layotgan ishlar shu haqida gapirgim keladi. Shu yaptora o'zimdan qo'rqib shuni gapira olmaymanda. Endi ikkita o'g'lim shu hizbi to'g'risida yotadi. Endi yerda qiyinchilik, yerdagi azoblar, endi yo'l azobi.
Qayerda yotibdi o'g'illaringiz? Qayerda?
Novoamidan qarshida. Shu ashida haqida yuragimdagi gaplar to'kilib tog'im keladi. Endi aytyapman-ku shu yana bitta o'g'lim oldimda tarbiyadan qo'rqib shu gapirishga ham qo'rqmandi. Bu narsalarga qanchadan beri qo'ng'iroq qilishga juda harakatim bor. Shu gaplashdim mana hozirgi eshitirishlar menga mos keladigan eshitirish bo'ldi. Shu gapirgim keladi.
Endi mana ikki o'g'lingiz nimada ayblangan?
Shu 159-da. 159-da shu aytayapman, hozir oldimdagi o'g'lim qo'rqib hech bir narsani gapirolgim kelmaydi. Yuragimda gaplarni yolligim ketadi.
Gap orasida otaxon ozodlikni anchadan beri eshitishini ham aytib o'tdi.
Men maslahatni eshituvchilarning muxlisiman. Hamisha ham doim eshitaman. Nimaga deganda, bizda bo'lmagan axborot vositalar bir eshitilmaydigan bir qorong'i narsalarni sizlar yoritib gapirganlar uchun juda minnatdorman. Men sizlarni butun eshitilishlarda hammasini chodir hayoldan tortib, qurultoydan tortib, hammalarga eshitaman.
Otaxonga rahmat aytib, eshitirishimizni davom ettiramiz. Memorial inson huquqlari markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda e'tiqodi uchun qamalganlarning soni bir necha minglardan oshadi. Memorial faoli Vitaliy Panomaryovning Ozodlik muxbiriga aytishicha, 159-chi modda bilan qamalganlar soni O'zbekistonda 5 mingga yaqin. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan, o'ylantirayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Plus 420-602-612-713.
Havo mavjlarida ozodlik, demak sizni qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Marhamat, siz qo'ng'iroq qiling, keyin biz qaytib qo'ng'iroq qilamiz. Ortiqcha sarf xarajat bo'lmasligi uchun ayni paytda demak bizni mutolaa qilishingiz mumkin. Mana shu aytilayotgan dard hasratlarning hammasi internetda o'z aksini topadi, ya'ni mata shaklida qo'yilmoqda. Ayni paytda studiyamizda Ozodlik internet nashrining muharrirasi Zebunisa. Zebunisa, marhamat.
Assalomu alaykum.
Demak, mutolaa qilayotganlar bilan radio eshitayotganlar nimasi kengaymoqda va ko'proq mutolaa qilayotganlar ko'payayotganday nazarimda. Xo'sh, yangi savollar qo'ydik dedingiz internetga. Bu qanday savol? Nimalar muhim? Marhamat, so'z sizga.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Demak, saytimizda bosh sahifada qo'yilgan so'rovimizda o'sha mushtariylarimizga murojaat qilingan savol matni o'zgardi. Demak, hozirgi savolimiz O'zbekistonda alohida ijtimoiy iqtisodiy qatlam sifatida shakllangan o'rta sinf mavjudmi degan savol qo'ydik. Hozircha bu savolga ha degan javob bilan 15.5% mushtari, yo'q degan javob bilan qariyb 80% mushtari javob qaytardi. Bilmayman degan, demak, tugmachani 12.5% mushtariyimiz demak bosgan ko'rinadi. Bu savolni qo'yishdan muddao butun dunyoda demokratiya, taraqqiyot, o'sha xurf fikr lelikni o'ziga xos qo'rg'oni hisoblangan o'rta qatlam, o'rta tabaqa O'zbekistonda mavjudmi, yo'qmi degan savol yuzasidan o'sha kengroq bir auditoriya fikrini o'rganish va albatta ilmiy bir so'rov emas, balki o'sha mushtariylarimizning O'zbekistondagi boylar va kambag'allarga ajratilgan, ikki qutbga ajratilgani aytiladigan O'zbekistonda o'rta qatlamning ahvoli to'g'risidagi kuzatishlarni o'rganishdan iborat. Abdulla Iskandar,
endisi bo'lsam, kechagina mana bu surxondaryolik mehnat muhojirlari bilan gaplashdim. Chexiya markazida bilasiz, nima ko'p o'zbek mehnat muhojirlari ko'p. Ular qo'lida bir ikkita maqolalarni olib yurishgan ekan, bizdan Ozodlik radiosidan chop qilib olishibdi. Ular maqolani o'zini emas, maqolaga qo'yilgan sharhlarni maqola deb o'qib yurishgan ekan, ya'ni sharhlarga qiziqish kuchaygan.
Chunki bu sharhlarda o'sha qandaydir bir tor ma'nodagi kuzatuvchilar yoki tahlilchilar fikri emas, o'sha o'zlariga o'xshagan oddiy jaydari yigitlari fikri aks etadi. Balki shu ma'noda va aynan o'sha jaydari tilda yoziladi bu sharhlar, balki shu ma'noda maqolani o'zidan ko'ra ham unga kelayotgan sharhlar qiziqroq bo'lishi mumkin. Abdulla Iskandar, shu o'rinda men saytimizda boshlangan, hozircha sekinlik bilan qizib borayotgan bir bahsga tinglovchilarimiz diqqatini tortmoqchi edim. Yaqinda Islom va musulmonlar radio eshittirishi o'sha Rossiyada prezident qarori bilan maktablarda, hamma maktab emas, ayrim maktablarda
tajriba tarzida din darslari
kiritilishiga bag'ishlandi va mana shu dastur so'ngida biz mushtariylarimizga siz konstitutsiyaga muvofiq din davlatdan ajratilgan O'zbekiston maktablarida islom asoslari sabog'i kiritilishi lozim degan fikrlarni qo'llaysizmi yoxud ma'rif va ta'lim tizimining diniy ta'siridan xoli bo'lishi tarafdorimisiz degan savol bilan murojaat qilgan edik. Agar mumkin bo'lsa, hozir ana shu savolga berilayotgan ikki qutbdan turib berilayotgan javoblardan qisqa bir parchalar o'qib bermoqchiman. Demak, o'zini Berlindan Alisher deb tanishtirgan mushtariyimiz: men O'zbekistonda islom asoslari sabog'i kiritilishi lozim degan fikrni qo'llayman. Agar islom saboqlari maktablarda darslik sifatida kiritilsa, bu juda zo'r bo'lardi, deb yozgan bo'lsa, andijonlik Salima degan mushtariyimiz: haqiqatan ham, ya'ni prezident Medvedev qarori juda zo'r qaror bo'pti. Agar bizda ham shunday bo'lsa va buni tushunib yetishsa, o'zbek yoshlari islomdan uzoqlashib ketyapti, islom nimaligini bilmaydi, faqat nomini bilamiz kabi, demak, e'tirozlarga o'rin qolmagan bo'ladi, deb yozyapti. Maktablarda islom asoslari sabog'i kiritilish tarafdori bo'lgan andijonlik Salima degan mushtariyimiz, ayni paytda Nodir degan mushtariyimiz: men ma'rif va ta'lim tizimining diniy ta'siridan xoli bo'lishi tarafdoriman. Diniy darslar uyda tayyorlanishi kerak, masjidda toat ibodat qilish kerak, maktablarda emas, deb yozayapti. Demak, Nodir ismli mushtariyimiz shu ma'noda aziz tinglovchilarimizni o'sha bosh sahifamizda qo'yilgan maktablarga din darslari kerakmi deb nomlangan o'sha maxsus dastur matniga kirib, uni u bilan tanishgach, balki bahs mohiyati bilan tanishgach, shu borada borayotgan o'sha bahsga qo'shilishlari va
o'zlarining qizg'in
yo'llashlarini rag'batlantirgan bo'lardim. Demak, yana bir marta www.ozodlik.org sahifasiga kirib, bu yerda borayotgan o'sha bahsga qo'shiling, so'rovlarimizda qatnashib, o'z fikr mulohazalaringiz bilan saytimiz va dasturlarimizda ishtirok eting, aziz tinglovchi.
Internet muharrirasi Zebunuso studiyamiz mehmoni bo'ldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitishlarimizni davom ettiramiz. Novosibirsk viloyatida 6 nafar o'zbekistonliklarni o'ldirgan shaxslar qo'lga olindi. Novosibirsk viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasiga asoslanib, Rossiyadagi qator axborot vositalarining xabar qilishicha, kuni kecha Novosibirsk shahrining Maligina ko'chasidagi axlatxonadan bo'yniga pichoq tortilgan jasad topilgan. Organ xodimlari mazkur jinoyatga aloqadorlikda gumon qilingan ikki shaxsni qo'lga olgan. 1987 va 1975 yilda tug'ilgani aytilayotgan bu shaxslar muqaddam sudlangan bo'lib, tergov paytida ular bir oy oldin ishlash uchun Novosibirsk viloyatiga kelgan 6 nafar O'zbekiston fuqarosini o'ldirganini tan olgan. Mavzuni hamkasbim Hasanjondan eshitamiz.
Bizim ishlayapmiz, ishlab jo'natgan pulimiz 3 o'g'lim bor, bitta qizim bor. Qizim chiqarishim kerak, o'g'il uylash kerak. Shularga sarflaymiz. Yeb ichib oziq-ovqatdan tashqari ortib qolsa shularga sarflaymiz-da.
A siz jo'natmasangiz o'zingizda tirikchilik bo'lib turaveradimi?
Yo'q, jo'natmasam yo'qda ishlaydigan odam yo'q o'zi. Ish ham yo'q, ayolim bor, qizim bor, bitta kichkina o'g'lim bor, maktabda o'qiydi. Ishlaydigan odam yo'q uyda. Bola chaqalar boqamiz keldingiz-da.
Shu oziq-ovqatga, kiyim-kechakka, o'qishga, bolalar o'qishiga, masalan men 2 studentim bo'lgan, 2 studentim masalasi ishlab turib o'qitdim. O'zbekistonda o'qitolmasinmi? Iloji yo'q boshqa. Oziq-ovqat ham yetmaydi, ba'zida bir haftada bir marta hozir qaynamadigan oilalar ham bor. Baribir yetmaydi. O'zbekistonda ishlaganiga baribir yetmaydi.
Endi yetmaganda nima? To'y hashamga yetmaydimi, yeb ichishga yetmaydimi?
To'y hashamga yetmaydi.
Demak, hamkasbim Nodir tayyorlagan lavhani biroz keyin e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa mavzuni demak Hasanjondan tinglaymiz. Novosibirsk viloyatida 6 nafar o'zbekistonlikni o'ldirgan shaxslar qo'lga olingan haqidagi mavzuni.
Novosibirsk shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga asoslanib, Sibir Krai.ru axborot agentligi tarqatgan dastlabki xabarga ko'ra, 27 iyul kuni tergovchilar axlatxonadagi qotillar ko'rsatgan joydan 4 odamning yarim irigan jasadlarini topgan. Ular O'zbekiston fuqarolarining jasadlari ekani taxmin qilinmoqda. Rossiya Federatsiyasi prokuraturasi huzuridagi tergov qo'mitasining Novosibirsk viloyati tumanlararo tergov boshqarmasi bo'limi boshlig'i Vitaliy Svirin ozodlikka bergan intervyusida topilgan jasadlar shaxsini aniqlash yuzasidan ish olib borilyapti.
Это известно только стало вот буквально день назад, поэтому все это устанавливается, пока данных о личности.
Bu qotillik haqida atigi bir kun oldin ma'lum bo'ldi. Shu bois vaziyat atroflicha o'rganilyapti. Shaxslarni aniqlash, jinoyatchi va jabrlanuvchilar o'rtasidagi munosabat haqida keyinroq ma'lumot beriladi, dedi Novosibirsk viloyati tumanlararo tergov qo'mitasi rasmiysi. Xabarlarga ko'ra, jinoyatchilar o'zbeklarni ular bilan birga o'tirib aroq ichgandan keyin o'ldirgan. Qo'lga olinganlarning aytishlaricha, bitta o'tirishda ular ikki o'zbekni o'ldirib, jasadlarni axlatxonaga yashirib kelishgan va o'tirish oxirigacha qolgan ikki o'zbekni ham o'ldirgan. Boshqa o'tirishda esa ular yana ikki o'zbekistonlikni o'ldirgan. Ma'lum bo'lishicha, o'lganlarning hammasi Novosibirskda ishsiz qolgan va hujjatlarini yo'qotgan o'zbeklar bo'lib, ular bir qancha muddat boshpanasiz qolgan. Novosibirskda yashovchi Andrey Ivanovning ozodlikka aytishicha, hozir Novosibirskda o'zbeklarni har qadamda uchratish mumkin va ular asosan bozorda meva savdosi hamda qurilish sohalarida ishlaydi. Ular mahalliy aholi qilishni xohlamaydigan va kam maosh to'lanadigan ishlarga jalb etilgan. Ivanovga ko'ra, mahalliylarning o'zbeklar haqidagi fikrlari turlicha.
Во-первых, к ним очень хорошо относятся те, кто с ними работал, особенно вот.
Birinchidan, o'zbeklar bilan birga ishlaganlarning ularga nisbatan munosabati yaxshi. Ayniqsa qurilish sohasida ular juda yaxshi ishlashadi. Ba'zilar mehnat muhojirlariga nisbatan salbiy munosabatda. Hatto ularga befarq bo'lgan odamlar ham bor, dedi Novosibirskda yashovchi Andrey Ivanov. Yaqinda Rossiyadagi inson huquqlari himoyachilari bu yil birinchi yarmida mamlakatda milliy nafrat va ksenofobiya asosida o'ldirilgan migrantlar soni o'tgan yil shu davrga nisbatan sezilarli kamayganini ma'lum qildi. Biroq Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti a'zosi Bahrom Hamroyev rus ashaddiy millatchilari tomonidan mehnat migrantlari, jumladan o'zbekistonliklarning kamroq o'ldirilganini huquq himoyachilari bu haqda ma'lumot olishi qiyinlashgani bilan izohladi. Ayni paytda Bahrom Hamroyev so'nggi paytlarda Rossiyada O'zbekiston fuqarolarining bedarak yo'qolish hollari ko'payganini alohida ta'kidladi.
Oxirgi paytlardan O'zbekiston fuqarolari umuman hozir yo'qolib qolyapti. Umuman hech kim topolmayapti. Militsiya xodimlariga ularni oilalari murojaat qilganda ularni arizasini qabul qiladi va shu bilan hech bir natija bermayapti. Ko'proq yo'qolib qolganlar, ya'ni endi bir 6 oylab, 8 oylab yo'qolib qolgan O'zbekiston fuqarolari umuman topilmayapti. Buni qanday baholash mumkin? 28, 30 yoshdagi O'zbekiston fuqarolari yigitlar umuman domdaraksiz yo'qolib ketgan.
Dedi rossiyalik inson huquqlari faoli Bahrom Hamroyev. Shuni eslash joizki, 2008-yilda Rossiyada rus millatchilari tomonidan 80 nafar muhojir o'ldirilgan, 195 nafari jarohatlangan. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi yaqinda e'lon qilgan hisobotga ko'ra, joriy yilning 1-yarmida Rossiyada 11 nafar O'zbekiston fuqarosi o'ldirilgan, 6 nafari jarohatlangan.
Hasanjon lavhasida eshitirishimizni mintaqa xabarlar bilan davom ettiramiz. Bishkekdagi AQSh harbiy bazasini chiqarish harakati mazkur bazaning mamlakatda qoldirilishi Qirg'iziston xavfsizligi va barqarorligiga tahdid bo'ladi deb hisoblaydi. Bu borada bayonot bergan harakat rasmiylari AQSh bazasi Qirg'izistondan chiqarilmagunga qadar kurashga tayyor ekanligi haqida bildirdilar.
Amerika bazasini Qirg'izistondan chiqarish harakatining muvofiqlashtiruv kengashi raisi Aleksandr Tiperov fikricha, rasmiy Bishkek AQSh harbiy bazasi masalasida ikkiyuzlama siyosat yuritdi va bu bilan mamlakat fuqarolarini aldadi.
Что сменили вывеску, а фактически военная база осталась.
Bazaning nominigina o'zgartirib qo'yishdi. Bu esa amalda baza Qirg'iziston hududida qolganini anglatadi. Biz talab qilganimizdek, AQSh harbiylaridan daxlsizlik maqomi olib tashlanmadi. Qirg'iziston hukumati insofsizlarcha o'z xalqini aldamoqda, dedi Aleksandr Tiperov. Bundan 2 yil avval AQSh bazasidagi harbiylardan biri Zakari Hetfield Qirg'iziston fuqarosi Aleksandr Ivanovni noma'lum sabablarga ko'ra otib o'ldirgan edi. O'shanda Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari bu ish yuzasidan tergov olib borish uchun AQSh harbiysining mamlakatdan chiqib ketishini taqiqlagan edi. Biroq oradan ko'p o'tmay AQSh tomoni o'z harbiysini yashirin tarzda Qirg'izistondan olib chiqib ketgani oshkor bo'lib qolgan. Amerika bazasini chiqarish harakati faollari mana shu voqeani ham esga olgan holda Qirg'iz rasmiylarini mamlakat fuqarolari manfaatini himoya qila olmayotganlikda ayblamoqdalar.
Уважаемый Курманбек Салиевич в Москве неожиданно вспомнил об убийстве гражданина Кыргызстана.
Hurmatli Qurmonbek Soliyevich Moskvaga borganida Qo'qs Qirg'iziston fuqarosi o'ldirilganini eslab qolgan va bu borada katta bayonot bergan edi. Aleksandr Ivanovning o'limidan esa Qirg'iziston hukumati faqat siyosiy maqsadlarda foydalandi. Fevral oyida AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risida qonun qabul qilinganida Ivanovning o'ldirilishi ham asosiy sabablardan biri qilib ko'rsatilgan edi. Biroq AQSh hukumati Qirg'iz hukumatiga baza uchun to'lanadigan ijara haqqini oshirishni va'da qilganidan so'ng Aleksandr Ivanov masalasi unutildi. AQSh bazasini mamlakatda qoldirish to'g'risida qonun qabul qilindi, dedi advokat Galina Skripkina. Amerika bazasini chiqarish harakati shu munosabat bilan faol kurash fazasiga o'tishini bildirgan. Bu faol kurash fazasi norozilik namoyishlari uyushtirishdan iborat bo'ladi. Mazkur harakatni bu kurashda AQSh bazasining Qirg'izistondagi hozirligiga qarshi munosabat bildirib kelgan kommunistlar partiyasi qo'llab-quvvatlashi aytilmoqda. Ayni paytda Qirg'iz rasmiylari shu yilning fevral oyida qabul qilingan AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi qarorning o'zgartirilishiga Afg'onistondagi vaziyat, prezidentlar Hamid Karzay va Barak Obamalarning Qurmonbek Bakiyevga yo'llagan maktublari sabab bo'lganini aytmoqdalar. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarboyevning aytishicha, Qirg'iz fuqarosi Aleksandr Ivanovni otib o'ldirgan AQSh harbiysini jazolash masalasi ham unutilgan emas.
Мы неоднократно поднимали этот вопрос на переговорах с американской стороной.
Biz Amerika tomoni bilan o'tkazilgan muzokaralarda bir necha marta bu masalani ko'targanmiz. Bir necha marta AQShga norozilik notalarini topshirdik. Biroq AQSh tarafi biron marta ham bu masalada bizga javob yo'llamadi, dedi Qodirbek Sarboyev. Joriy yilning 22-iyunida Washington va Bishkek rasmiylari Qirg'izistondagi AQSh harbiy bazasini tranzit markaziga aylantirish to'g'risidagi shartnomalarni imzolagan edilar. Oradan 3 kun o'tgach bu shartnomani Qirg'iz parlamenti ham tasdiqladi. Eslatib o'tamiz, joriy yil fevral oyida ayni mana shu parlament deputatlari ko'pchilik ovoz bilan AQSh harbiy bazasini Qirg'izistondan chiqarish to'g'risidagi qonunni qabul qilgan edilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
yaptım. Men na doğru yol bergenim bilen ömür bot ölgününçe voy yolğan yatırdım. Dev ötüp ketan hamı için kıynanın.
Onalar 5'ten 8'ten tukkan ayollar hiç kaçan yolğan yatırmıyor.
Hayatta kandı yaşayıp oladı indi bizge. Karımdan toyduk. Dünyadaki en yaman gaplardı. Aytıp şunu karagan.
Yığlatça uzunkiler yığlamaz mı kim bir gün?
Davr Özbek ayolları taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda ishtirishining bugungi qahramoni uzoq yillar bolalar bog'chasida ishlagan, bugun esa pensiyaga chiqqan shahri sabzlik ayol Zulfiya Haydarova.
Men 52-yil tug'ilganman. Oddiy oilada.
Mana shu o'tgan davr sizning taqdiringizda qanday kechdi? Nimasi bilan sizni xotirangizda qoldi bu davr?
Men o'sha 19 yoshimda turmushga chiqqanman, 4 ta farzand ko'rganman. Hayotimda yaxshi yashaganman, oddiy yashaganman, to'g'ri, boy bo'libmas, kambag'al bo'libmanmas, o'rta yashaganmiz-da, farzandlar voyaga yetkazib, men turmushga chiqarganman, kelin qilganman. 4 ta farzandim bor, 6 ta nevaram bor. Turmushga chiqarganman qizlarimni, bitta kelin qilganman. Shuna qilib o'rta yashaganmiz, ishlaganmiz, soq davrda yashaganmiz, oylikka yashaganmiz. O'sha oylikdan 85 so'm oylik olardik. Uy joy qilganmiz, to'y qilganmiz o'shanda. Kiyinganmiz ham yaxshi importni narsalar olib kelardik o'sha oylik bilan-da. Turmush o'rtog'im bilan birga ishlardik. Oyliklarimiz yetardi, yeyishga ham, kiyishga ham hammasiga yetardi.
Qayerda ishlardingiz? Kasbingiz nima edi?
Men o'sha detsadda ishlardim. Oddiy ishchi bo'lib ishlardim. Oyligimizdan hamma narsa qilardik-da, yetardi.
Shu oradan shuncha vaqt o'tdi. Endi aytaylik, o'sha sobiq ittifoq tarqalgandan keyin, undan keyin qiyinchiliklar hayotda, turmushda bir tashvishlar ko'paya boshladimi?
Albatta, ko'paya boshladi, lekin harakat qilsangiz hozir ham topib yesa bo'ladi, lekin endi oldingidek mana hammani oylik pullarimiz, oyliklarimiz, misol uchun pensiyalar ham oldingidek hamma narsaga yetmaydi-da, qimmat narsalar qimmat. Harakat qilsangiz yeysiz, harakat qilsangiz kiyasiz, lekin uy-joy qilish qiyin. Uy-joy qila olmaysiz. To'y qilaman desangiz, men bu tomoqdan ortmaydi. Misol uchun pensiyalar ham ortmaydi hozir. Mana bitta farzandim bor, kichkinamiz, u qamalgan. 2002-2003 yildan bir qamoqqa, uni oldiga borib kelish uchun ancha mablag' kerak. Mani qiynalgani mana shu bo'lyapti. Hozir men 2003 yildan bir qiynalaman.
Mana endi shu mana shunday hayotning og'ir bir zarbalari, og'ir bir sinovlariga qanday dosh beryapsiz?
O'zimga Xudodan men iroda so'rayman. Avvalambor sog'liq so'rayman, irodamni kuchli bo'lishini so'rayman Allohdan. Ilojim yo'q. Mayli, shunga ham shukr qilay. Xudo xohlasa o'g'lim qaytib keladi deb yashayman. Nima qilishim kerak endi? Boshqa ilojim ham yo'qda.
Mana shu davr talatumlari deyishadi, davr shamollari deyishadi. Mana shularni hammasi atrofingizdagi ayollarga, o'zbekistonlik ayollarga qanday ta'sir qildi?
Nima desam, hamma harakatga, mana bir-biriniki mehmonga borish yo'q, xotin-qizi ham ertalab chopishadi, pul topay, bola-chaqa boqay deb, erlari Rossiyaga, u bolalari Rossiyaga, xullas hech kim bilan bir o'tirib suhbat qilishga vaqt yo'qda xotin-qizlarni. Hammasi bozorga chopishadi, savdo-sotiqqa yoki ishga.
Mana o'zbek ayolini aytyapsiz, mana hamma o'zining tashvishi bilan yuribdi, o'zining dardi bilan yuribdi deb aytyapsiz. O'zbek ayoli sizning fikringizcha qachon aytaylik bir yuqori darajaga chiqqanida jamiyatda? Uning hozirgi ahvoli qanday endi? O'sha darajada turibdimi siz ko'rgan o'sha o'zbek ayoli o'sha yillardagi darajada turibdimi yoki o'sha darajadan pastga tushib qoldimi?
Yo'q, pastga tushgan, albatta pastga tushgan. O'zbek ayolini oldin bir 40% 50% ishlamasdi, turmush o'rtoqlari boqardi, kuchi ham yetardi boqishga. Endi hozir iloji yo'q, ayollarni o'xshab boqa o'tirgan ayollar ham hammasi ishga aqqa-baqqa pul topishga yuguryapti. Bola chaqa boqaydi. Hozir endi 60-70% ayollar ro'zg'or kechirishyapti, bola chaqa boqishyapti. Ayol kishi ko'pincha xotin qizlarni joni 40 kun deb aytishgan-ku maqola bor-ku shunday. Bardoshli bo'ladi-da xotin qizlar. Sabrli, bardoshli bo'ladi.
Hozir o'zbek xotin-qizlarini bir xursand qiladigan nima bor jamiyatda? Masalan, bir ovunadiganmi yoki bir shunga ishonib yashaydiganmi, bir xursand qiladigan bir narsa bormi?
Menimcha yo'q, xursand qiladigan narsa. Bir xil hayot, hamma zerikkan, mamni charchagan, hamma charchagan, zerikkan. Endi men yuraman-ku, xotin-qizlar shunaqa deyishadi, hammasi bir xil. Har doim bir xil hayot, bir mana bu pulim bor, mana shu ishni qilaman, mana buni qilaman deydigan fikr yo'q-da. Endi albatta, cho'ntagingiz yaxshi bo'lsa, bir nimangiz yaxshi fikrlar xayolingizdan o'tadi-da.
Hozir masalan, o'zbek xotin-qizlari aytaylik, shu ayollari bir joyga yig'ilib qolsa, shu siz aytmoqchi bir gapkami, gashtakkami yig'ilib qolsa, suhbat o'zi nima haqida ketadi? Mavzu nima bo'ladi asosiy mavzu?
Hamma o'zim tashini aytadi. Qachon o'tirsangiz, mana hamma o'zim dardini aytib qolsa, zerkasiz o'shani eshitib. Chunki o'zingizni ham tashishingiz bor-ku, yana kimnidir tashini eshitishga zerikib ketasiz.
O'sha bir xursand qiladigan, bir haligi nima deydi, umid beradigan gaplar ham bo'lsa kerak albatta. Endi hammasi tashvish va bir zerikarli bir odamni o'yga to'ldiradigan bo'lmasa kerak.
Endi men bilmadim, endi kimdir endi qiz chiqaraman deydi, kimdir kelin qilaman deydi. Mana bu mablag' kerak deydi, unim kam, bunim kam, to'y qilishga kam qolsin bor deb. Endi hamma nima qilishadi-da? Bar kamchiligini aytib, umid qilib.
Ana endi aytaylik, 20 yil oldinga qaytaylik. 20 yil oldinda mana shuni davralarda nima haqida gap bo'lardi?
O'shanda endi bilmasam, yaxshi bolalarimizni esiz katta qila olaylik. Nasib bo'lsa, mana bolalarimizni o'qitamiz, yoki uylantiramiz, qizlarimizni turmushga chiqaramiz deb yaxshi niyatlar bilan yashardik-da o'sha paytlar.
Ha, kelajakka umid bor edi, kelajakka ishonch bor edi.
Umid bor edi-da. Albatta, endi hozir mana bolalarni o'zi pul topsa o'zi uylanadi. Ota-ona qayerdan uylantiradi? Bolalarni o'zi pul topish kerak hozir. Oldin ota-ona o'zi yig'ib, terib bolalarni uylantirardi yoki qizlarni chiqarardi. Endi hozir u qizlarni ham, o'g'il bolalarni ham o'zi pul topib, harakat qilib, o'zi ishlasa uylana oladi yoki turmushga chiqaradi.
Shuncha yil mana bolalar bog'chasida ishladingiz, bolalar bilan ishladingiz. Bolalar qanday hozir? Masalan, shu avvalgi bolalar bilan hozirgi bolalarni o'rtasida farq bormi?
Qanday desam, men bolalarning o'rtasida farq bor. Mana oldingi bolalar mana og'ir, bosiq bolalar edi. Mana o'zim nevaralarimdan qiyosda bosiq bolalar edi. Endi hozirgi bolalar bilimdon bolalar hozir. Bilimdon. Men qarab o'zim solishtiraman bolalarim bilan nevaralarimni yoki men detsatda ham bolalarni solishtiraman. Zirak, ha, shustri deyiladi-ku shunaqa.
Nimaga endi shunday? Biz sababi nima deydi?
Bilmadim, endi biz aytamiz, biz endi o'zimizcha ularni mustaqil bolalarida, shuning uchun bular zirak bolalarda deymiz.
Mana bolalaringiz bilan, nevaralar bilan uchrashib turasizmi? Tez-tez?
Bolalarim, nevaralarim oldimda hammasi. Uchrashib turaman. O'g'lim bilan kelinim Rossiyaga. Ular ishlashyapti u yerda.
Er-xotin ketishganmi?
Er-xotin ketishgan. 3 bolasini olib qo'yganman. Shularni qarayman. Endi baribir shu bolalarni tashishi, ota-onani ham tashishida, ularni tashishga qo'shilib biz ham tashish tortyapmiz-da. Qiyinchilik bari tortyapmiz-da.
Albatta, ularni endi o'shaqa borib ishlayotganda shod bo'lmasangiz keraksiz.
Yo'q, albatta, men bolalarni tarbiyalash kerak edi. Ota-onam oldiga bo'lgani yaxshi edi bolalarni. Gohida o'tirib xafa bo'laman, mana bolalari sog'inishadi ota-onasini.
Qanchada bir kelishadi ular?
O'g'limni ketgani 2002-yil edi. O'zi 7 yil bo'ldi. Kelinimniki 2 yil bo'ldi ketgani.
7 yildan beri o'g'lingiz kelgan yo'qmi?
Kelgani yo'q. Bu yil kelishmoqchi endi, uy qilay deydi u ham. O'g'illari mana bu katta bo'lib qolishdi.
15-ga kirdi katta o'g'li. Endi bularga uy-joy qilaman deydi. Bari bu yerga kelgan mana ish yo'q.
Endi mana shuncha suhbat qildik, Zulfiya opa. Demak, shu davr sizning taqdiringizda endi qanday kechibdi?
Nima desam, men hozir endi qiyinchilikda boshimdan o'tkazyapman. Hamma mana bu Manday xotin-qizlarga men sabr bardosh tilayman, kuch-quvvat, irodasi mustahkam bo'lishini tilayman. Hayotim endi xursand ham emasman, albatta xursand emasman. Shukr qilamiz endi o'zbek xotinlari shukr qilib yashaydi-ku. 3-4 ta bola bilan qiynalyapman o'zim bilaman.
Mana bir endi bir yorug' kunlar kelishiga umid qilasizda.
Umid qilaman albatta, yorug' kunlarni kutib yashayamiz.
Rahmat Zulfiya opa suhbat uchun.
Bo'pti. Mayli, rahmat, bo'pti. Sog' bo'ling.
Xo'p.
Davr mening taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni uzoq yillar bolalar bog'chasida ishlab pensiyaga chiqqan Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida yashovchi Zulfiya Haydarova bo'ldi.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.